Lotte la Weimar de Thomas Mann.
Episodul al cincilea.
La sfârșitul lui septembrie 1816, hotelul La Elefant din Weimar primește o vizită care se dovedește a fi și emoționantă și senzațională. Din poștalionul care sosea de la Gotha, coboară o tânără de vreo 30 de ani, cu un chip nu prea frumos, marcat de asprime, și o doamnă în vârstă, având mișcări deosebit de plăcute, ochi albaștri, plini de o distinsă oboseală, deasupra cărora se ivea părul creț, acum de culoare cenușie, dar care în tinerețe fusese cu siguranță blond. La îndemnul lui Maher, portar și intendent al hotelului, doamna în vârstă semnează în registrul de oaspeți și așa aflăm cu toții că ea este Charlotte Kestner, văduvă, născută buf din Hanovra. Maher nu-și poate stăpâni un strigă de uimire și de entuziasm. Se afla deci în fața celei pe care istoria literară s-a obișnuit a o identifica drept prototip al tinerei Lotte, personaj din romanul epistolar Suferințele tânărului Werther, roman publicat de Goethe în 1774 și întâmpinat imediat cu exaltare de opinia publică. Cititor pasionat al lui Werther și admirator al lui Goethe devenit cetățean al Weimarului, Maher este cu totul biruit de neașteptata sa șansă și, temperându-și cu greu curiozitatea prin politețe, caută să afle cât mai multe despre posibila relație a adevărului cu ficțiunea, a întâmplărilor petrecute a Evea cu cele păstrate între filele de carte. Lotte pășește cu grație și abilitate printre afirmații și retractări, intensificând în fond ambiguitatea destinului său, în același timp legendar și public, dar și real și privat. Ea precizează că a venit la Weimar împreună cu fiica sa, Charlotte, pentru a-și vedea sora mai mică, dar nu exclude eventualitatea de a se reîntâlni, după 44 de ani, cu vechiul său prieten și admirator, acum maestru necontestat al literelor germane. Primul monolog al eroinei, ca și scrisoarea de bun venit adresată lui Goethe, infirmă versiunea oficială cu privire la scopul călătoriei sale la Weimar, Lotte abia putându-și stăpâni obsedantul vârtej al amintirilor de odinioară, ce-i stârnesc deopotrivă spaimă și bucurie. Gata să plece din hotel pentru a-și saluta sora, Lotte este reținută de pictorița irlandeză Rose Castle, apoi de profesorul Rimmer, secretarului Goethe și preceptorul fiului acestuia, August. Deși nemărturisită, preocuparea esențială a celor doi interlocutori este nu atât de a se cunoaște reciproc, cât de a discuta despre omul care le-a marcat destinul, adică despre Goethe. Portretul acestuia începe așadar a se constitui din mărturii disparate, uneori complementare, alteori coincidente sau antinomice, totdeauna însă dominate de o puternică încărcătură afectivă. Mărturii în egală măsură interesante pentru cunoașterea celor care vorbesc și a celui despre care se vorbește. Profesorul Rimmer pleacă, dar Maher introduce imediat un nou vizitator dornic a-și prezenta omagiile și opiniile. Este Adele Schopenhauer, o tânără binecunoscută în cercurile intelectuale din Weimar și o apropiată a familiei Goethe.
Fii binevenită, domnișoara Adele Schopenhauer, fii binevenită.
Doamnă consilier, vă sunt nespus de recunoscătoare că mi-ați acordat atât de repede fericita posibilitate de a vă prezenta omagiile mele. Nici n-am cuvinte să exprim ceea ce simt.
Draga mea!
Omagiile vin nu numai de la modesta mea persoană, ci și din partea cercului nostru literar. Prietenele mele știu de sosirea dumneavoastră, dar nu și de vizita mea aici, căci eu am motive temeinice să vă vorbesc numai între patru ochi. Îmi dați voie să vă ofer câteva flori, ochiul boului nemțișor betunii, precum și această neînsemnată mostră de sârguință artistică.
Minunat ceea ce îmi spuneți. Ce învinare de culori plină de gust. Și ce flori delicate. Trebuie să le pun numai decât în apă. Pețunii, atât de frumoase. Nu mi-aduc aminte să fi văzut vreodată.
Suntem o regiune bogată în flori. Flora ne ocrotește.
De, și această probă de artă vaimareză, ce este? Nu, ce este? Sunt bătrână și curioasă.
Denumirea pe care am dat-o era eufemistică. Adică... E un lucru făcut de mâinile mele. O foarte modestă ofrandă de bun sosit. Dați-mi voie să vă ajut să o desfaceți. Așa, împrejur. Dacă îmi permite.
Ce lucru gingaș.
E un decupaj de siluete, lucrat din hârtie neagră lucioasă, lipită cu grijă pe carton alb. Nu e altceva decât cercul nostru literar. Uitați, aceasta e Line Eglofstein. Noi o numim Muzeline.
Și această fată frumoasă
este sora ei, Iulie, pictorița. Iule Muze. Aici sunt eu, Adel Muze, o imagine deloc flatantă.
Da, acest căpșor drăguț.
E Ottilie von Pockwisch, adică Tile Muze.
Admir iscusința dumitale. Ce bine lucrat. E un talent natural extraordinar, cu rezultate excelente.
Aici la noi trebuie să îți cultivi talentele și mai înainte de toate trebuie numai decât să ai un talent oarecare, pentru că altfel nu poți răzbate în societate și nu te ia nimeni în seamă. Eu am avut de mică exemplul mamei care, încă înainte de a veni la Weimar, picta și cânta la pian. A luat lecții de italiană cu Carl Ludwig Ferou, sub îndrumarea căruia a compus un sonet în stilul lui Petrarca.
Eu înțeleg că și dumneata.
Mama a acordat întotdeauna o mare atenție modestelor mele încercări poetice. E o femeie admirabilă. Vă dați seama ce impresie a produs asupra mea. Eram atunci o copilă de 13-14 ani. Salonul ei, un adevărat loc de întâlnire al oamenilor de litere. De altfel, dacă izbutesc ceva în arta siluetelor, asta eu datorez tot ei, căci a fost și continuă să fie o maestră a florilor decupate. Chiar domnul consilier intim, când venea la noi la ceai, le privea cu mare satisfacție.
Goethe?
Da, da. Nu s-a lăsat până n-a convins-o pe mama să decoreze un paravan cu flori decupate și chiar a ajutat-o cu multă sârguință să le lipească.
Goethe?
Da, da. Dragostea pe care omul acesta mare o arată operelor mâinii omenești este într-adevăr emoționantă.
Ai dreptate. Eu îl cunosc sub acest aspect și văd că a rămas tot vechiul meu prieten. Adică vreau să spun că tot atât de tânăr. Atunci la Wetzlar îi plăceau broderiile pe care le făceam cu mătase colorată. Și de multe ori mi-a dat o mână de ajutor pentru schițe de acest fel. Mi-aduc aminte că să lăsăm amintiri.
Nu, nu, continuați. Povestiți niște lucruri grozave.
Mai târziu, draga mea, mai târziu. Acum te rog să te faci comodă. Fă-te comodă. Regret foarte tare că te-am lăsat să aștepți atâta. Hai, ia loc, hai să stăm. Hai.
Eram sigură că așa va fi. Mi-am închipuit că nu sunt singura. Nu sunt prima persoană care rupe cordonul popularității dumneavoastră ca să ajungă mai repede să vă vadă. De altfel, m-am întâlnit cu unchiul Rimer, care tocmai pleca.
Cum? E unchiul
dumneavoastră? Nu. Îi spun așa de când eram mică. De altfel, spun așa tuturor musafirilor care vin la mama joia și duminica la ceai. Maier, baronul Einsiedel, traducătorul lui Terentius, Frazi Schlegel, chiar și lui Wieland. Îi spun unchi.
Și lui Goethe?
Lui nu. Dar doamnei consilier intim îi ziceam mătușă.
Domnișoarei Vulpius.
Da, doamnei von Goethe, care a murit de curând. Îndată ce s-a căsătorit cu ea, domnul consilier intim a adus-o la noi, la mama, pentru că în alte locuri era cam greu.
E și baroana von Stein a fost și ea contrariată.
Bineînțeles, ea mai mult decât toți. Cel puțin a vrut să dea impresia că dezaprobă mai ales legalizarea legăturii, deși în realitate legătura însăși a necăjit-o nespus de mult, încă de la început.
E lucru foarte de înțeles.
Desigur. Dar, pe de altă parte, a fost frumos din partea maestrului nostru că a făcut-o pe biata femeie soția lui legitim.
E adevărat că purtarea ei lăsa mult de dorit?
A, da, era ordinară. Era mâncăcioasă, era umflată, avea o față foarte roșie și era nebună după dans. Și pe deasupra îi mai plăcea și băutura chiar peste măsură. Întotdeauna o vedeai cu actori și băieți tineri.
Și Goethe tolera o asemenea purtare?
Închidea ochii și făcea haz. S-ar putea spune că într-un fel favoriza viața liberă pe care o ducea ea și cred că făcea asta ca să aibă la rândul lui dreptul de a-și salva libertatea propriei simțiri. Un poet de geniu nu poate să-și culeagă inspirația numai din viața conjugală.
E, cum văd, dragă domnișoară Schopenhauer, dispui de niște puncte de vedere foarte largi și foarte îndrăznețe.
Sunt din Weimar. Aici amorul are o trecere deosebită și se acordă drepturi foarte mari, dar în limitele cuvinței. De altfel, critica societății noastre cu privire la dragostea de viață, cam grosolană, a doamnei consilieri intim, a fost mai mult de natură estetică decât morală. Cine vrea însă să fie drept cu dânsa, trebuie să recunoască negreșit că a fost, în felul ei, o soție excelentă pentru marele său soț.
Cum adică?
A avut întotdeauna grijă de sănătatea lui și era plină de înțelegere pentru condițiile de lucru în care își scria producțiile, deși nu pricepea nimic din ele, domeniul spiritului fiindu-i ferecat cu 7 lachete. Dar își dădea seama de importanța operei lui și avea mare respect pentru această importanță. Iar după ce doamna consilier intim a murit, se zice că maestru, a cărui sănătate lăsa mult de dorit în acele zile, a venit, s-a aruncat pe patul ei și a strigat: "Nu se poate! Nu se poate să mă lași!" Așa că revin. Mama a făcut foarte bine când numai dânsa singură din toată societatea de aici a primit-o pe doamna Goethe cu mult tact. Cu asta l-a legat și mai mult pe maestru de salonul ei, a cărui principală atracție era, bineînțeles.
Da, Goethe? Goethe, cum se comporta?
Am observat că era un personaj care impunea respect, nu numai mie, care eram mică, ci și celorlalți. Domina salonul și tiraniza pe cei din jurul lui, nu din pricină că ar fi fost el tiran, cât din pricină că ceilalți îi se supuneau și îl sileau cu tot din adinsul să facă pe tiranul. Iar el chiar așa proceda, îi dirija pe toți. Mi-aduc aminte că într-o seară l-a făcut pe bătrânul unchi Vilant să-și iasă din fire pentru că îl contrazicea într-una, nu din convingere, ci din plăcerea de a-l necăji. Vilant a luat lucrurile în serios și s-a supărat foarte tare, drept care Maier și Riemann, trabanții lui Goethe, au început să-l consoleze vorbindu-i cam de sus și descălindu-l. Cât eram de mică, mi-am dat seama că asta n-a fost prea frumos. Și toți își dădeau seama, numai Goethe nu. Ceea ce e curios.
Da, curios, într-adevăr.
Pur și simplu nu-și dădea seama. Societatea îl obișnuise cu aceasta și totuși nu-i de crezut că nu s-a plictisit de moarte cu asemenea jocuri groaznice. Tirania este o treabă plicticoasă.
S-ar putea să ai dreptate, draga mea.
Părerea mea, doamnă consilier, este că el n-a fost născut să fie tiran, ci mai degrabă prieten al oamenilor. Am tras concluzia asta din faptul că îi place și se pricepe foarte bine să-i facă pe oameni să râdă. Exprimă comicul cu atâta naturalețe și vigoare, cu un simț de observație atât de minunat și cu atât de impecabilă redare, încât toți sunt entuziasmați. Iar când istorisește anecdote hazli sau când se pierde în descrierea unor absurdități fantastice, atunci literalmente toți râd cu lacrimi. Un lucru este interesant, nu știu dacă veți fi de acord cu această observație. În operele lui predomină o mare finețe și un mare echilibru în caracterizări, care, desigur, pot să ne facă să surâdem, dar să râdem nu, niciodată. De multe ori m-am gândit, care-i cauza că unui om atât de mare, care a trecut prin atâtea, a cunoscut și a realizat atâtea, îi place să-i facă pe oameni să râdă în hohote?
Pe cauza trebuie să fie că și-a păstrat tinerețea. Și-a rămas fidel râsului și veseliei, cu toată gravitatea vieții lui de azi. Nu, nu m-aș mira să fie așa. Și mi-ar plăcea să fie așa. În tinerețea noastră am râs de multe ori împreună. Am râs din belșug, în doi sau în trei. Și tocmai în momentele în care credeam că alunecă spre îndurerare și se pierde în melancolie, deodată se înviora, schimba tonul și ne făcea să râdem. Așa cum îi face acum să râdă cu snoavele lui pe oaspeții mamei dumitale.
Mai povestiți, doamnă consilier, mai povestiți despre acele zile nemuritoare ale tinereții, în doi sau în trei. Vă implor.
Nu, eu aș vrea, nu, mai bine să te ascult pe dumneata.
Eram nespus de nerăbdătoare să vă văd și să vă dezvălui în multe privințe inima mea. Această nerăbdare, dar nu putem numi și arta, de exemplu, o înaltă școală a răbdării în nerăbdare.
Foarte nostim ce spui, copila mea. Un aperșiu inteligent. Văd că pe lângă celelalte talente ai și o aplicare serioasă spre filozofie.
Sunt din Weimar și aici toată lumea filozofează. Și noi, în cercul muzelor, ne ocupăm cu filozofia și critica în aceeași măsură ca și cu poezia. Dar nu vrem ca bătrânul consilier intim să știe despre reuniunile noastre.
Nu? De ce?
Din mai multe motive. Mai întâi pentru că are o ironică aversiune față de femeile literate și ne temem să nu râdă de lucrurile la care noi ținem foarte mult.
Aha.
Desigur, nu s-ar putea spune că e împotriva femeilor. Asta e o afirmație greu de susținut. Și totuși, în atitudinea lui e ceva tranșant, aș spune chiar ceva grosolan, un partizanat bărbătesc care vrea să ne interzică orice acces la înaltele îndeletniciri ale spiritului, adică la poezie. El vede în lumină comică gingășia noastră sufletească. Nu pot afirma că are neapărat vreo legătură cu asta, dar știu că odată, zărind niște cucoane care culegeau flori într-o grădină, a spus că parcă ar fi niște capre sentimentale. Socotiți că expresia aceasta e plină de sensibilitate.
Nu, draga mea. Nu tocmai de... Râci pentru că felul acesta răutăcios de a se exprima are în sine ceva foarte nimerit. Nu trebuie să gândești cu răutate.
Nimerit? Chiar așa și este. O vorbă ca asta nimerește și dă o lovitură mortală.
Nu-ți face inimă rea. Da. Din care altă cauză nu vreți să știe Goethe de lucrările voastre estetice, ale dumitale și ale prietenelor dumitale?
Vă spuneam despre acea tiranie, o tiranie naturală, legată de o anume măreție dominatoare pe care o respecti și o cruți, fără să-i te supui însă. Goethe este mare și bătrân și nu-i deprins să prețuiască ce vine după el. Viața merge totuși înainte. Ea nu stă pe loc pentru cei mari, iar noi suntem copiii noi vieți, o generație nouă. Și nu suntem niște capre sentimentale, ci niște minți independente și avansate care ținem de gustul timpului nostru. Ca să ne referim doar la literați, vă mărturisesc că în albume noi transcriem versuri de Uhland, iar de citit citim povestirile grotești atât de minunate ale lui Hoffmann.
Nu-i cunosc pe autorii aceștia. Îmi închipui însă că nu vrei să spui că prin grotescul lor îl ajung pe autorul lui Werther.
Nu-l ajung și totuși, iertați-mi paradoxul, îl întrec. Și asta pur și simplu pentru că reprezintă o treaptă nouă. Ne sunt mai aproape, îi simțim mai înrudiți și ne spun lucruri noi și mai personale decât marele om, rigid ca o stâncă ce se înalță în vremea noastră, poruncește și dictează opreliști. Vă rog, să nu ne socotiți drept nerespectoase. Nerespectos e numai timpul care lasă în urmă tot ce e vechi și aduce cu el mereu lucruri noi.
Familia dumneavoastră, domnișoară, e originară, după câte știu, din Danzig,
Da, doamnă. Familia mamei, din moș strămoș, a tatei de mai puțină vreme și originea este olandeză, deși după predilecțiile părintelui meu ar fi engleză.
Familia noastră, buf, se zice că ar fi tot de origine engleză. Dovezi n-am găsit până acum. Deși din motive ușor de înțeles am făcut sârguincioase studii genealogice și am adunat multe documente importante.
Oh, ce meritoase! Ce demne de recunoștință sunt cercetările dumneavoastră! Ce mare noroc pentru posteritate să aibă informații exacte despre obârșia familiei unei femei alese și atât de însemnată pentru istoria sufletului omenesc.
Tocmai aceasta este și părerea mea. Chiar mai mult decât atâta e o certitudine, deoarece văd că știința se ocupă încă de pe acum de originea mea. Așa că mă simt datoare să dau o mână de ajutor în chestiunea respectivă.
E important, e minunat, e foarte interesant.
Am izbutit să corectez și o eroare care amenința să se perpetueze. Astfel, ziua mea de naștere a fost sărbătorită întotdeauna la 11 ianuarie și Goethe o știa atunci și o știe probabil așa și acum. În realitate, eu m-am născut pe 13. Două zile mai târziu.
Trebuie întreprins totul și în ceea ce mă privește sunt hotărâtă să-mi dau toată silința pentru ca adevărul asupra acestui punct să fie cunoscut fiecăruia. În primul rând ar trebui ca domnul consilier intim să-l afle și, desigur, vizita ce aveți să-i o faceți va fi cel mai bun prilej pentru aceasta. Dar scumpele obiecte pe care le-ați făcut pe când erați copilă, broderiile pe care în vremuri nemuritoare le-ați lucrat sub ochii lui.
Există toate. Și am avut grijă ca aceste obiecte neînsemnate în sine să fie bine păstrate și conservate. Trebuie să ne gândim că în viitor ele vor avea o valoare de muzeu, ca și casa și o grada din Wetzlar, odaia de jos, unde de atâtea ori am stat cu dânsul, salonașul unde amintirile ar putea fi așezate sub sticlă sau înrămate.
Oamenii viitorului, nu numai din țara noastră, au să vină acolo în pelerinaj și au să vă fie recunoscători.
Așa sper și eu.
Scumpă doamnă consilier, sau, dacă mi îngăduiți, scumpă prietenă, sufletul meu e plin de reproșuri. Am schimbat cu dumneavoastră fel și fel de impresii și nu pomenesc nimic, tocmai de ceea ce îmi stă la inimă, de motivul care pot în sfârșit să vă mărturisesc. M-a adus aici cu speranța unui sfat și a unui ajutor.
Dar despre ce e vorba?
Un om, doamnă consilier, o prietenă scumpă mie, singura prietenă pe care o am. Ființa cea mai bună, mai nobilă, mai vrednică să fie fericită, este încurcată într-un destin fals. Tillemuse.
Tillemuse?
Da, e numele pe care îl poartă în cercul muzelor, de care am pomenit adineori. Numele ei adevărat este Ottilie. Ottilie von Pogwisch.
Ah, și ce destin o amenință pe domnișoara von Pogwisch?
E gata să se logodească.
Cu cine?
Cu domnul consilier cameral von Goethe.
Nu mai spune. Cu August?
Da, cu fiul lui Goethe și al domnișoarei Vulpius. Moartea doamnei consilier intim face acum posibilă o legătură care, atâta timp cât Christiane Vulpius trăia, nu se putea realiza, fiindcă se împotrivea familia Ottiliei și societatea.
Ați ascultat episodul al cincilea din serialul radiofonic Lotte la Weimar de Thomas Mann, dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Au interpretat Gina Patrichi, Irina Petrescu, George Oancea. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.